برنامجك دليرة ضمان.
وعن أوناكسن دقستيال هالكاني وواشيطون كسور دواد إذا عدد دهور نمو إذن كاقا إماني سلاان تافكا سوماليجي فيو إذا أوتك دقستان إيسان موجودها قاقاباني ساقالي يطبان كالبية لواتن كا يكوبي صدن كمترباني يهرر كيفمية دا إيجيس كافريكا.
ودهور سبتي اه بيشا ميو اتضبا سنت كلابادا كون يليحي يطبانك إذا عدى يدى الدهور نمي برنامج كادالين يرادا ما انتنا وحال كان سيقو ذا تشيرا يدين كادا دهيني يانو اسماعيل حسين فرشاري وليبا سهري عبدي أحمد.
قضا بدا آد كودا جيسن دونتان برنامج كا وحاكم إذا مضشا برنامج كيني مضشا دلين يرادا او تضبات كان اكو سو قادن اينا دور كادالين يرادا ايكا قادن كارتو سياسة دا.
حاجر دلنيرو بدن هادانا قانو كو اقانو في فرعوني كرتي يرج بدل سمين كران او هادو اشرحن حلمان ما ما تقانا اني بلشدي دح غلان رنتي حتى ددان قبيل كودا هنا او كان بين غرينا اما اورلو او ودا دايركت هوتيلاد مقدشي اما سوشيال ميديا هوا كارك كرتا اما برا بلشد كو كلانتو
سيدو كلنا قودبدان دين هينو وحا كميدا هيسي كلا دونايات كو مقلي دونتين اما كو مقلي جيرتين برنامجكا دلنيردا مانتا
garqaado jacaliyo iyo ahmed cali ciqaal waad kaga bogan doontaan inta barnaamijkeena ku guda jirno sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobka kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida.
xisbiga hoggaamiya kuuriyada waqooyi ayaa maalintii labaad waxa u socda shirweynahoodii taas oo la filayo in xil kale oo qadarin leh loo magacaabo hoggaamiyaha dalkaas maamula ee Kim Jong Un. sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dalka kuuriyada waqooyi waxaa la filayaa in hoggaamiyaha dalkaas la gaadhsiiyo darajadii ay hore usoo qabteen aabihii iyo awowihii taas oo ah in uu noqdo hoggaamiyaha guud ee xisbiga shaqaalaha ee dalkaas maamula.
xabad joojintii ay garwadeenka ka ahaayeen ruushka ee 72 saacadood ahayd si loogu damiyo xiisada dagaal ee magaalada xalab ee waddanka suuriya ayaa weli maanta oo sabti ah halkaasii dhaqan gashan iyadoo ay sa jirin cid la soo wariyay in ay xabad joojintaasi jabiyeen. dagaal u dhaxeeya mucaaradka iyo ciidamada dawladda ee Bashar al-Assad ayaa sabab waxay u noqdeen in magaalada ay ku dhintaan 300 oo dad. ruushka iyo mareykanka ayaa isla gudoomiya xabad joojintan. raashiya ayaa waxay isticmaalaysaa ku dhawaan shiiheeda madaxweyne Assad iyadoo mareykankana looga faa'iideystay galaangalka uu leeyahay mucaaradka waddankaasi ee dagaalka kula jira madaxweyne Assad.
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta. xilligan dhalinyaro badan ayaa qaba aragti siyaasadeed oo ay doonayaan in ay kaga mid noqdaan siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan dawladda soo socota. magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray kulamo ay dhalinyaradu la lahaayeen siyaasiyiin iyo odayaal. dhinaca dhaqanka hadaba maxay tahay fursadda ay xilligan dhalinyaradu haysato waa qodobka aynu ku soo qaadanayno barnaamijka madasha dhalinyarada oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. barnaamijka waxaa ka qayb qaadanaya Faadumo Cabdi Cali, Shuaib Maxamed iyo Cali Yusuf.
waxaan kula soo dhawaada barnaamij gaar ah aynu ku eegi doono maxay tahay caqabada dhalinyarada xilligan ka haysata ka qaybgalka siyaasadda, maxay sataa fursadaha uga bannaan inay ka qayb galaan hannaanka siyaasadeed soo xulidda xildhibaanimada iyo doorashada 2016 ka dhacaysa dalka. waxaa barnaamijka igala qaybgeli doona dhalinyaro u oleeya arrimaha dhalinyarada, gaar ahaana awoodsiinta dhalinyarada siday kaga qaybgeli lahaayeen siyaasadda. Faadumo Cabdi Cali, Shumac iyo Cali Gamadiid, dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda VOA.
aad ugu wadnoona Cabdiqaadir, aad umaadsantaan.
Faadumo, adiba kaa bilaabe, maxay tahay fursadaha dhalinyarada xilligan haystaan inay ka qayb galaan siyaasadda?
Cabdiqaadir, aad umaadsantahay. su-aal aad muhiima ayaa na weydiisay. xaqiiqada ka jirta maanta Soomaaliya ama marka la fiiriyo doorka dhalinyarada ka qaybgalka siyaasadda ku leeyihiin, percentage-ka ama halbeegga ay ka joogaan waa mid aad u hooseeya. Sababtoo ah waxaa yeelaya in dhalinyarada la necbiya maahan, in dhalinyaradu aysan hoggaanka ku jirin maahan. Waxaad dareemi kartaa 17 degme gobolka Banaadir iyo wasiirada hadda xukuumadda dhisan badankoodba inay yihiin dhalinyaro. Inta ugu badan dadka dowladda u shaqeeya ee civil servantiga loo ama shaqaalaha rayidkana ay yihiin inta badan dhalinyaro oo marka xaqiiqada ka hadalno. Laakiin ka qaybgalka siyaasadda dhalinyaradu waxay ka fiirisaa meel fog oo ra-iisul wasaare ama madaxweyne ama xildhibaannimadu inay mataqaana ay taas tahay doorka siyaasadeed ama meelaha go-aanka lagu qaatay in laga qaybgalo. Runtii taasna ma suurtagelayso hadda iyo sanadaha soo socda. Haday suurto gashana nambar aad u yaraa ka qaybgeli kara, maxaa yeelay wadanku wuxuu ku jiraa xaalad aan doorka dhalinyarada waxba lagu soo xulan. Sababtoo ah waxaa jira shirkii carta kadib habeeleedyo ama hab maamul oo wax lagu qaybsadaa jirijiray. Hadda waxay isku bedeshay in hab maamul haddana la dhaho maamul goboleedyada iyo mataqaanaa deegaan iyo waxyaala noocaas taasaan dhalinyarada fursad siin doonin.
Shucayb, markaad fiiriso hadda sida wax u socdaan, hanaanka wax lagu soo xulaya waa la cadeeyey, cidda wax soo xulaysana waa la sheegay. 50 oday ama 50 ruux baa qof walba soo xulaysa. Dhalinyaradu daban door uu ku yeelan doontaa, marka maxay taa fursadda haysataan?
Waa mahadsan tahay, fursaduhu way badan yihiin aan isleeyahay haddii sida ay tahay looga faa'iidaysto. Hal dhinac haddaan ka eegno, maadaama qofkii ay xildhibaanka ay soo xulayso 50 ruux ama 50 madax ay soo xulayso, dabcan dhalinyaradu waxaa lagu sheegaa inay yihiin 10 ka mid ah 50-kaas. Marka fursad waxaaba jirtaba meeshii ahayd isma naqaano xildhibaankan beesheeda matela ama maanan isma arkin dowladiinu ku jiraa ema mateli karo ay ahayd. Haddu waxay tahay idinkoo 10 ah haddaad ka warqabtiin xildhibaanka imaanayo, dabcan waad cod baad ku leedihiin inaad haddii u ololeysaan ama aada tilmaantaan cidda aad rabteen inay xildhibaan noqoto. Marka fursad waxaa jirto, haddii aanan ka qayb gelin waxaa jirto fursad xulashada kuu siinaysa janis ah, bal at least ugu yaraan ninka aad doonaysid inuu meesha ka mid noqdo inaad tala ka dhiibatad adinkoo 10 ah. Marka intaas waxaa ku dheer 10 kale waxaa lagu sheegaa dumarka inay leeyihiin, dumarkuna haddii marka la yiraa dhalinyara ku jirta iyaga naftirkooda. Marka fursadaas iyo guud ahaanba 75% bulshada Soomaaliyeed haddii lagu tiriyo inay tahay dhalinyaro, sidaas darteed cidda wax xulanaysa 75% dhalinyaro ahaan leed haddii cod uu noqon lahaa. Laakiin maanta waxaan leeyahay 75% ma noqonayso, balse tirada imaan doonto kama marnaan doonto tiro dhalinyaro kasoo dhex muuqatay.
Cali Jamaadiid, markaad fiiriso hanaanka wax lagu soo xulaya, Shucayb iyo Faaduma rajo fiican bay qabaan meelaha qaar, walow ka qaybgalku yaryahay weli. Adi ma kuu muuqataa in dhalinyaradu ay door wanaagsan heli doonaan?
Haddii aan sababeeyo sida muuqataa, waxay ila muuqataa inay door xoog leh aysan ku lahayn. Sida ii muuqatana waxa weeye, meeshaan waxaa wax soo xulaya la yiri isimo. Sidaan ognahay isimadu waxay door weyn ka qaateen soo xulistii dowladii hore, inkastoo xoogaa lagu soo meel maray, laakiin waxa ay soo xuleen wax ka mira dhaliyay maaha siyaasadii dalka iyo hankii laga lahaana laga gaaray. Maadaama markii hore lagu khasaaray, haddana waxay ila muuqataa in ay waddadii un ku socoto oo wax qiimo weyn soo kordhinaya ay meeshan ka jirinba. Sideeda banaanba waxa weeye 50 oday masiirka dalka kamaba ay talin karaanba.
Faadumo, markaad fiiriso fursadahan gaar ahaan dhinaca dumarka, baan si gaara kuu weydiiyo, ma isleedahay waad heli doontaan ballanqaadka lambareed ee dastuurka ku qoran meelaha qaar?
Cabdiqaadirow Nasiib, wanaag waxaa la sheegay in sanadkan 30% haweenka la siin doono, laakiin waxyaalaha horena waa loo sheegi jiray. Laakiin waxyaalaha isweydiinta mudan waxay tahay hadda wasaaradda haweenka oo kale waxaa laga sugayaa inay baarlamaanka horgeyso ama sharcigaas ama doodaas. Laakiin baarlamaanka rajo inteelega laga qabaa inay mataqaana meel marin doonaan, iyagoo aan ogna hadda xaaladda ay ku jiraan ee buuqa iyo qeylada maalmihii ugu dambeeyey. Ajandayaashu xataa aysan si fiican u socon. Arrinta kale waxay tahay haweenka haddii 30% la siiyo ama odayaashu say u dhaqan gelin doonaan guddiga doorashada se ama guddiga ku hoolnaan doona markii la xulayo baarlamaanka, ma yihiin kuwo ciddii keensan weysa gabdho ama haween ku celin doonta liiska ay wataan? Su-aasha isweydiinta mudana taasta. Arrinta kalena waxay tahay dumarka 30% la siiyey ma islaamaha waaweyn keliya noqon doonaa? Taa laftigeeda cadeyn u baahano, because dadku intu waxay isku arkaan inay yihiin aysan gabdhuhu dhalinyaradaba ku jirin barnaamijka labada iyo waxyaala noocaas. Marka iyada laftigeeda waxay tahay in lacadeeyo u baahan, marka uma malaynayo inay suurtogelayso, hadday suurto gashana si fudud ay ku suurtogeli karto hadda waqtiga la taagan yahay 2016-ka.
Shucayb, fursadaha wanaagsan aad hadda xusaysay in 10 dhalinyara dumarku qaar baa noqon doona waa rajo wanaagsan. Haddana dhalinyarada meelna kuma xusna wax lambara, waxaa la yidhahdaa 95% waa dhalinyara dalka Soomaaliya. Maxaa diida sida Faadumo lambar meel loogu xusay dumarku? Dood baa ka timaadee in dhalinyaradu ay u helaan fursad caynkaas 50%, 40%? Maxaa diida in doorka dhalinyarada la cadeeyo?
Guud ahaan horta dhalinyaradu waxyaaba caqabado way badan yihiin, laakiin arrinkaas markaan midda ugu horeyso waxay tahay national youth policy waxa ladhahaa jiro, dee siyaasadii han siyaasadii qaran ee dhalinyarada maysan xadidin wax la yiraahdo da-da qofka dhalinyarada ah, kaalintiisa wuxuu yahay, horta maysan jirin, balse maba jirtaba ilaa hadda, lamana ansixinin, lamana meel marinin. Marka waxaan leeyahay anigu dhalinyaro mar haddii la yidhaahdo waxaa ka mid ah tiro dumar ah ka mid ah iyo tiro rag ah ka mid ah, macnaha raggii dumarba dhalinyaradu way leeyihiin, laakiin da-du xaggeeda lama xadidin. Haddii la yidhaahdo 35 ilaa 40 ayaa dhalinyaro ah, dee odayaashu dadka ay soo xulayaan waxaa ka mid ah dad da-daa ah, marka sidaas ayay dhalinyaradu ku tahay. Laakiin miisaanka iyo qof walba suu u yaqaano dhalinyaradii ta-da waa mid. Arrinta kale aan rabo inaan uga faa'iidaysto waxay tahay fursaduhu way badan yihiin, laakiin waxay ku xiran yihiin sida iyo dhaqaaq bay u baahan yihiin. Awoodda lasma siiyo, macnaha inuu maamul goboleedyada nimanka madaxweynayaasha ka ah oo maamul goboleedyada jooga jasta ma dhihi doonaan aawi Cali Axmed aawi kaalay wax noqdo ma dhihi doonaan. Dee waxay u baahan tahay in kabaha loo gashto, la raadiyo, la dhexgalo, lagu qanciyo inay dhalintu kaalintooda ay siiyaan. Marka deegaan walbana maanta waxaan leeyahay waxaa madax ka ah at least ugu yaraan qof fahmi kara kaalinta iyo waxa ay goyso dhalinyarada. Marka maamul goboleedada iyo nimanka ugu dambeeya ee ka gaari doona go-aanka waxaan isleenahay waxbay tixgelin doonaan, tirada ma garan doona. Laakiin waxa ii muuqata ma aqaan inay keligay tahay haddii la dadaalo in tiro fiican heli doonto.
Cali Yuusuf, markaad leedahay xal ma hayaan odayaashan, yaa u diida dhalinyaradu in 10-kan ay kasoo dhex muuqdaan dantoodan ay ka shaqeeyaan sida Shucayb sheegay?
Waxa u diidaya dhalinyarada mar walba waxa weeye awoodda iyo waxa doorka siyaasadda waxa ka ciyaara waa odayaal. Odayaashii marka hore doorka siyaasadda aadka badan ugu jiray baa waxaa sii bedelay isimo. Marka mar walba waxaa jirta maslaxad, sida aan ognahayna Soomaaliya maslaxad guud wax ka shaqeeya ma jiro, waa maslaxad khaasa oo qof walba fiirsada. Marka dee isimku kama madax banaana maamul goboleedyada sida meesha lagu sheegay, maadaama marka isimku wuxuu soo xulay haddana maamul goboleedkii uu sii saxeexayo ninkii madaxda ka ahaa, dee meeshaas waxaa kasoo socota nin walba oo meeshaas madax ka ah inuu keeno seedigiis iyo dumaashidiis, sababtoo isaga authority-ga ugu badnaa la siiyey. Ma filayo inay dhalinyaro noqon doonaan, maxaa yeelay dhalinyaradu waxa weeye siyaabo badan baa u diidaya xagga financiga, dhaqaalaha awood badan kuma laha, xagga galgalka iyo siyaasadda waxa weeye waxaa horboodaya dalkeena saa ognahay waa 70-80 wixii ka weyn. Marka dhalinyaradu doorba kumaba lahaba aniga sida ii muuqato.
Faadumo Cabdi, siyaasiyiinta hadda wax hogaaminaysaahi xeelal bay hayaan ayaguna siyaasadda wadanka leeyihiin. Odayaasha baarlamaanka ku jira waxaa la yidhahdaa qaarkood baa 40-kii sare ugu dambeysa 10-kii sare siyaasadda Soomaaliya ku jireen. Dhaqaale ahaan bay ka jaburan yihiin, caqli ahaan bay dhanka siyaasadda ka firfircoon yihiin, adinkana maalmihii dambe miisaskaad garaacaysay. Marka yaa idin dhexaynaya markay timaado oda dhaqameedku ma yahay mid hadda u dhexaya dhalinyaradii iyo siyaasigii soo muddada ku jira siyaasadda?
Waa su-aal aada u muhiima. Oda dhaqameedku ma aaminsan inuu yahay qofka dhexdhexaadka u ah dhalinyarada iyo ama dadka siyaasiyiinta ah. Soomaalidu mataqaana beenkuma maamaxda la dhaha. Siyaasadda waxay dhaheen lagama dhinto, lagama baxo, laakiin waa laga dhintaa un qofka ma ka baxo siyaasadda markuu soo galo. Waana maamax Soomaaliya gooni oo aan caalamka ka jirin, waana sax hadda hadda si u aragtay sida ay u jirto. Odayaasha ama dadka ku jira siyaasadda hadda, qofka Soomaaliga ah ee lacagta haysta maanta siyaasiga ah, hadaa weydiisid ma jeceshahay inaad kusoo laabatid, ma rajeynaysid jawaab qof ku dhahayo inaan ka baxaan rabaa. Sababtuna waxay tahay qofka meeshu uu ku jiro duruufo badanaan u saamixin inuu banaanka usoo baxo. Tusaale ahaan, haddii waddanka nabad ay ahaan lahayd, mataqaanaa ganacsiga iyo horumar sameyn lahaa, qofka siyaasiga inuu banaanka joogo inuu siyaasi ahaado iskumiday u ahaan lahayd labada, markuu halkan wax ka waayo banaanku wax ka heli lahaa. Laakiin qofka hadda wasiirka wuxuu aaminsan yahay haddii xilka lagaa qaado ma helaysid ciidanku waardiyeye, ma helaysid guri weynaa degtida oo meel amni ah ku yaalla, ma marka waxay suurtagelaysaa inuu dalka iskaga tago ama inuu dalka joogo. Arrinta kale oo caqabada dhalinyarada ku ah waxay tahay qofka dhalinyarada ahi qof dhalinyaroo de dabka ka dhacsan yahay oo ama mataqaanaa si kale ah oo siyaasadda ahba mataqaanaa keliya ku jira inuu wax dhaleeceeyo ama dhaliil sameeyo, ma suurtagelayso inuu gaaro meesha uu rabo. Sababtu waxay tahay in systemka la galo, in mataqaanaa hay-adaha shaqeynaya dowladda laga mid noqdo, qofka dhalinyarada inuu ku qanca inuu hoos ka soo bilaabo volunteernimo, inuu soo bartaa odayga weyn ee maanta ku hortaagan. Tusaale ahaan, hadda madaxweyne Xasan Shiiqi Faarax iyo markaan la doodno oo meel lasoo fariisano ama dadka xildhibaan Faarax Cabdiqaadir markaa meel lasoo fariisano waxay ku doodaan inta badan, waxay dhahaan dalkan waqti badana waqtigeen usoo hurna waa usoo mataqaana usoo dhimano usoo dadaalno ilaa 90-kood ilaa haddan bulsho soomaaliyeed soo saareyno waa usoo shaqeyno xaqa u leena inaan hadda hogaamino. Markaasi u fiirisidna waa sax, sababta waxay tahay qofka dhalinyarada waxaa la rabaa inuu soo bilaabo oo mataqaana iskaa xuqabso kusoo bilaabo degmahoosa soo maro. Hay-adaha dowladduna way badan yihiin, macno ima sameynaysa inaan ra-iisul wasaarihi madaxweynihi iyo xildhibaanihi ka bilaabo anoona soo marin degmada hoose iyo mataqaana gobolka iyo waxyaala noocaas oo kale. Ani saasaan aaminsanahay, haddii hadda aan xildhibaannimo ka bilaabno ama meel kale galno, waxaa lamid noqonayna odayaashii aan isbedelka rabin, odayaashii aan mataqaana rabin inay siyaasadda weligood ka bixin. Marka laakiin haddaad hoos systemka kasoo bilaawid oo soo wadid oo shaqada hoos kasoo bilaawid, waddankan wuu hagaagaya adna adoo micno leh aa meesha tegaysa. Haddii kale sida odayaasha loo bursanaya lagu bursanaya brito.
Shucayb, waxyaabaha hoosta laga xariiqaya dhalinyarada haysato waxaa ka mid a inay qeyb dhinac walbaba ha ahaatee amni darada iyo amni ka shaqeyntaba dhaladeeda ku howlan. Intaad maalmihii dambeed garaaciseen miisaska siyaasadda, ma banaanaad fursado kale sida faaduma sheegaysana meel hoose ka bilowdaan, ha ahaatin amniga laga shaqeeya, ha ahaatin in dowladihii hoose? Maxay tahay sababta national policy-ga meelo kale aad ugu wardaysaan?
Nio meel madaxa ka sarayso oo la salaaxa ma jirto. Waxa waxa bedelaya waa hogaan. Qofka iska fadhiyo guri joogtada ah wuxuu bedeli kara male, sida wuu sugaa bahasha. Marka haddii meesha madaxa bahasha ay ka bogto aanan wax laga noqon, anigu ma qabo in lagu qanco meelaha yaryar. Dee midka voluntariga ama iskaa waxuqabsiga waxu qabanaya waa sax, way jirtaa, waa inuu qofka shaqeeyaa, taas waa waajib inaa wada saaran. Laakiin haddana hogaanka wax bedelayo waa inuu helaa mansabkii, ciwaankii, titlekii, kursigii, wuxuu wax ku bedeli lahaa. Waxaa laga yaabaa aragtida dhalinyaradu inay aada u baahsan tahay. Qofka dhalinyarada ee xaafadaha ku nool maanta wuxuu rabaa, wuxuu hayaa ayaa laga yaabaa xalka Soomaaliya, balse waxba ma qaban karo. Laakiin markii loo fursad loo siiyo oo kursi helo, haba yaraato gudoomiye degmaha laga dhigee, wax unbuu qaban karaa. Sida tusaale ahaan maanta Muqdisho 17 gudoomiye degmo waxaa lagu tiriyaa inay yihiin 900 inay yihiin dhalinyaro. Haddana waxaa moodaa inay shaqeynayaan oo wax badan ay kala socdaan, aysan sidii hore aysan ahayn bahasho. Marka kursiga ama xilka amba magaca ama titleka ayuu qofku wax ku yahay ee qof iska socdo keligii ah, anigu ma aaminsan inuu isbedel weyn uu keeni karo. Aanan ka ahayn aragti oo laga dhageysto, aragtidii haddana maanta cid dhageysanaysa ay iska yarta, taladoodka iyo lama qaato sida taladoo dhiibeysa looma qaato. Marka waxay mudan tahay, ayaan aaminsanahay qofka inuu han weyn uu yeesho meeshay bahasha jirto, uu raadiyo, uu u tafaxeyto, u surwaal laabto, uu ka shaqeeyo siduu ku gaari lahaa, si uu isbedel waara u keeno.
Doodaad qabateen laba casha kahor ama casha hal casha kahor, madax baad ka qaybgalaysay, dhalinyara hoos ku wadaarsanaysay, dabcan aragtida dhalinyarada Soomaaliyeed, maxay u muuqdeen siyaasiyiintu sama u bislaayeen waxa miiskaa saarteen?
Ujeedku wuxuu yahay war la helaa, talo la helaa. Dabcan dhaqan baa jira oo dadku inaanan aysan waqti siinin dhalinyarada. Marka madax kala duwan iyo xubno kala duwan oo xilal kala duwan haya ayaa waxay waqtigooda u hurayeen inay la wadaagaan aragtiyadooda kala duwan dhalinyarada kala duwan ee magaalada ku nool. Marka ujeedada aragtida dhalinyarada Soomaaliyeed oo afka qalaad lagu yiraahdo Somali Youth Vision wuxuu ahaa meeshay bahashu ka guntanto inay tahay aragtida gaaban. Marka qofkan dhalinyarada ee 20 jirka 30 jirka ah, aragtidiisu maxay tahay? su-aaluhu dadka weydinaya maxay yihiin, ma kuwa wax dhisaya mase kuwa iska dhaliilaho iska socda? Marka way ka weyneed ninkaa xilka haya in su-aal la weydiiyo, waxay ahayd maxaad hiigsanayseen? Su-aalaha la isweydinaya waxaa ka mid ahaa lacagaha wax laiska weydinaya, lacagtan kunka u weyn kunka u yar. Marka waa dareemi kartaa ninka dhallinyarada ah ee ka fikirayo lacagahan maxaa laga qaban doonaa, tahriibta maxaa laga qaban doonaa, shaqo la-aanta, beeraha, waxaas dhan. Marka la isweydaarsanayo waxay tahay waxaa laga hadlayaa aragtida fog ee dheer ee mustaqbalka Soomaalida aan rabno ay yeelan doonto ayaa laga fikirayay, ayaana laga doodayay. Marka waxaan uga mahadnaqaynaa sida ay u ajiibeen una aqbaleen in ugu yaraan daqiiqada ay siiyaan fikirkoodan ay nala wadaagaan, annaguna aan su-aalaha nagu la wadaagno. Guud ahaanba haddaan nahay dhallinyarada intaas ka
gabagabadii waxaan rabay inaan dhammaantiin baydin weydiiyo hal su-aal. Maxay tahay fursadda dhallinyarada ay haystaan ee 2016 ka qaybgalka siyaasadda, ha noqoto inay xildhibaano noqdaan, ha noqoto inay dowladda la dhisi doono fursad ka helaan, fursadaad haysatiin maxay laegta?
waxaa jira dhallinyaro badan oo haddaan aqaano aan ku aqaano firfircooni iyo karti iyo inay isbeddel samayn karaan oo hadda u sharaxan xildhibaannimo iyo mataqaana inay bulshadii dhex galaan. Runtii xitaa dadan qabiilkooda ahayna u kaambeyn garanayo ama olola u wada hadda aragta hoteelada Muqdisho iyo ama social media waa ka arki kartaa ama baraha bulshada ku kulanto, waxaan qabaa in dhallinyaradaas la dhiirigeliyo, dadka wax soo xulaaya in maamul kasta la dhaho ama 10 dhallinyaro ama 15 dhallinyaro ah ha lagu soo daro 100 qof wax u leeyso, si qofka meesha ka soo bixi doona xildhibaanka ah uu u yahay qof mataqaana u qalma ama qaadi kara aragtida dhallinyaradu ay wataan, islamarkaana saameyn ku yeelan kara golaha shacabka ee hadhow dooran doona madaxda qaranka. Marka saasaan qabaa in halkaa laga eego baasha.
Cali Yuusuf,
anigu waxaan qabaa baarlamaanka lasoo xulayo. Horta muhiimadda ugu weyn in la siiyo dhallinyarada waa haddii ay tahay isimada iyo dadka wax soo xulaya, dadka naxaya masiirka dalka iyo jiilka soo socda, ayna mustaqbalka iyo jiilka soo socda ay u danaynayaan. Laakiin haddii ay tahay sida hadda ay ku socota, nin walow maslaxadaada fiirso, taasi aniga wax weyn oo ka soo baxaya iilama muuqato inay jirto.
Shucaab, adiga ugu dambeeya dhanka talada.
Waxaan leeyahay horta laba talay noqonaysaa dhallinyaradu, laba midba waa u banaan tahay. Haddaadan waxyeynin, waxaad ku fikiri kartaa ama aad dhiiban kartaa aragtidaada iyo fikirkaagu wuxuu yahay. Ugu yaraan haddaadan wax noqon, waxaad dhihi kartaa aniga waxaan rabaa ninka astaanta noocaas leh ee samatabixinta noocaas la imaan kara. Marka waxaan leeyahay haddii xildhibaanadu ay ku guuldareystaan, ninka ma sharaxee imaan doona naftirkiisa. Asaga waxaan kula talinaynaa inuu dowladdiisa gebi ahaanba uu ka dhigo dowlad dhallinyaro, haddii iswada fahmaysa, haddii uu baarlamaanka uu wada noqdo niman odayaal ah iyo dumar isugu jira oo wada daa.
Intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda VOA.
waa hagaag aad buu mahadsan yahay wariyaha v o e d ee magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, oo barnaamijkeennan ay kaga qayb qaadanayeen uu qabtay Faadumo Cabdi Cali iyo Shucayb Maxamed iyo sidoo kale Cali Yuusuf. barnaamijkaas intaas haddaan kaga gudubna, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha. aynu ku bilowno horyaalka Premier League dalka Ingiriiska oo kulamo ka tirsan galabta iyo caawa ay dhici doonaan. kooxda Norwich City ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga Manchester United, AFC Bournemouth iyo kooxda West Bromwich Albion ayaa is arki doonaan. naadiga Newcastle United oo isku dayeysa in aan loo celin horyaalka heerka labaad ayaa waxa ay la kulmi doontaa kooxda Aston Villa. Crystal Palace iyo Stoke City-na waa ay kulmi doonaan. kooxda Chelsea waxay u safri doontaa naadiga Sunderland. West Hamna waxay marti gelin doontaa naadiga Swansea City. kooxda Leicester City oo goor horeba ku guuleystay horyaalkana waxay marti gelin doontaa naadiga Everton. sidoo kale dalka Ingiriiska waxaa maanta ka dhacaya ciyaar aad u xiiso badan. ciyaartan ayaa ah horyaalka heerka labaad, waana ciyaarta ugu dambeysa. si kastaba, kooxda Middlesbrough oo marti gelinaysa naadiga Brighton and Hove Albion ayaa ciyaartoodu waxa ay ka dhigan tahay in kooxdii ku badisa ay u soo bixi doonto horyaalka Premier League oo xil ciyaareedka soo socda ay ka ciyaari doonto. inkastoo markii la sameynayay isku aadka horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska aan marnaba la islahayn sidan ayay xaaladdu noqon doontaa, ayaa waxaa tan ay ka dhigan tahay naadiga Middlesbrough oo marti gelinaysa kooxda Brighton ay haysato fursad ay ku soo gudubto. haddii ciyaartan ay ku dhammaato barbardhac, waxaa soo bixi doona kooxda Middlesbrough oo dhinaca goolasha kaga horeysa naadiga Brighton. horyaalka zeri ah dalka talyaanigana kooxda inter milan ayaa waxay marti geli doontaa naadiga empoli ac milanna waxay u safri doontaa kooxda bologna macallinka kooxda arsenal arsene wenger ayaa waxa uu sheegay in haddii kooxda tottenham ee xilli ciyaareedkan horyaalka premier leaguea dalka ingiriiska ku dhammaysato iyadoo ka sarraysa kooxda arsenal intaa macnaheedu uu yahay oo keliya wax hal mar qura oo dhacay oo aan dib u soo laaban doonin kooxda arsenal oo xifaaltan xooggan uu kala dhexeeyo naadiga tottenham ayaa waxay ka dambaysaa iminka 3 dhibcood waxaana ee maalinta axadda la ciyaari doonta kooxda manchester city oo garoonkeeda itixaad ay booqan doonto winger ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in marnaba aysan dhicin in kooxda tottenham ay ka kormarto kooxda arsenal markii ugu dambeysay ee kooxda tottenham ee horyaalka ku dhammaysato kaalin ka sarraysa kooxda arsenalna waxay ahayd xilli ciyaareedkii 1994 ilaa 1995 dhinaca kale macallinka kooxda man united louis van gaal ayaa waxa uu sheegay in dhaawacyo soo gaaray ciyaartooy badan oo ka mid a kuwiisa ay tahay sababta keentay in xilli ciyaareedkan kooxda manchester united laga adkaado kulamo badan naadiga man united oo isku dayaysa in ay kaalinta afraad ku soo baxdo ayaa waxay la ciyaaraysaa maanta kooxda norwich city waxaana ay 4 dhibcood ka dambaysa kooxda man city inkastoo kulan u harsan yahay man united waxaa looga baahan yahay in ay badiso dhammaan kulamada u harsan islamarkaana ay rajayso in kooxda man city ama arsenal laga adkaado mid ka mid ah kulamada iyaguna u harsan van gaal oo arrintan ka hadlayna waxa uu yidhi waxa keliya aan kuu sheegi kara waxa ay tahay in bishii novembar aynu ku jirnay kaalinta koowaad wixii markaa ka dambeeyana hoos ayaynu u dhacnay sababtuna waa dhaawacyada ciyaartoydeeda soo gaaray ugu dambeyntiina ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara ee kooxda borussia dortmund iyo xulka qaranka jarmalka ilke gondogan ayaa waxa uu seegi doonaa ciyaaraha qaramada qaaradda yurub ee bisha soo socota ka dhacay dalka faransiiska kadib dhaawac ka soo gaaray dhinaca jilibka kooxda dortmund ayaa war ay soo saartay waxay ku xaqiijisay arrintan waxaana ay sheegtay in 28 jirkaasi u rajaynayso in uu si deg deg ah uga soo bogsoodo arrintan ciyaaryahankani ayaa waxaa la filayaa in xilli ciyaareedka soo socda uu ku biro kooxda man city oo bishii lasoo dhaafay kulamo la yeelatay mas-uuliyiinta kooxda dortmund iyo wakiilka ciyaaryahankani iyadoo rajaynaysa inay la soo wareegto si kastaba haddii dhaawacan uu noqdo mid aad u ballaaran waxaa laga yaabaa in qorshahaasi ay dhibaato ku noqoto xubintii ciyaarahana waa nagaintaas
aad buu u mahadsan yahay axmed cali sheekh oo xubinta ciyaara inala socodsiinayay dhegaystayaal haatanna waxay idinku soo maqan heesta uu qaado garqaado oo jacaylow ee ku luqeeyo fanaanka weyn axmed cali cigaal heestaasina waxay gabagabo noqon doontaa barnaamijkeena dhallinyarada maanta sahra cabdiaxmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjara ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda afarta ku kulmayn waxaan ka tegayna sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.